Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Ei bine, am dorit să petrecem puțin timp în seara aceasta, pentru că știam că am putea avea vreo 20 de minute sau așa ceva și nu vreau să dureze prea mult. Am intrat și m-am așezat acolo lângă Melinda și ea s-a uitat la mine și a zis: "Nu ai de gând să predici, nu-i așa?" Așa că am spus: "Am să mă ocup de tine când ajung acasă. Dar oricum nu, draga mea, nu o să predic. Vedeți, nu predic doar la biserică, ci ea locuiește în casa mea și predic și acolo, înțelegeți? Dar am vrut să petrec puțin timp, pentru că știu că mulți dintre voi ați avut întrebări și unele dintre ele s-ar putea, din nefericire, să fi scăpat printre degete în procesul de a ajunge la mine. Dar am primit un teanc destul de lung. Am încercat să le adun pe scurt în seara aceasta, înainte de slujba de botez, și cumva să le pun într-o ordine și să aduc la oaltă câteva dintre ele care întrebau practic același lucru, ca să vedem dacă nu putem ajuta la o înțelegere a ceea ce am învățat. Am fost foarte încântat de răspunsul la această serie și a fost o mare dorință să scoatem seria aceea pe casete și note de studiu și să o punem la radio, și așa că avem de gând să facem asta. Sunt foarte recunoscător pentru asta. Dar unele dintre întrebările la care am să răspund s-ar putea să fi fost atinse deja în serie și s-ar putea ca cineva să fi ratat acea seară anume sau să nu fi înțeles totul. Știți, înțeleg ca vorbitor și puteți ști că înțeleg asta, că veniți și plecați. Unii dintre voi tocmai v-ați întors. Ați fost plecați ultimele 15 secunde sau cam așa. Este pur și simplu felul în care suntem făcuți. Dar vedeți, doar ce a spus? Vedeți? Nimeni sau puțini oameni pot cu adevărat să se concentreze și să audă fiecare lucru în parte. Și așa că e o venire și o plecare și s-ar putea să fie că ceva ce am spus cumva a scăpat. Și am să încerc să ating aceste lucruri importante și doar să ating o întrebare și apoi să vă dau un fel de răspuns scurt, pentru că vreau să acopăr cât mai multe pot. Și le puteți urmări în propriul vostru studiu al Scripturii. Prima întrebare pe care am notat-o, nu sunt în vreo ordine a importanței, a fost: din moment ce creștinii știu că Scriptura învață împotriva avortului și învață pentru pedeapsa capitală, ce e rău în a te implica într-un mod ordonat și legal ca să vezi aceste lucruri împlinite? Acum, aceasta este o întrebare puțin diferită. Ceea ce spun ei este în ordine atunci, dacă știi că există un mijloc de a duce pedeapsa capitală sau un mijloc de a pune capăt avortului, ar trebui să te implici? Și răspunsul este da. Dacă există un referendum cu poporul, dacă există o oportunitate de a vota, dacă există o oportunitate pentru tine de a-ți articula punctul de vedere despre ceva, de a aplica tipul potrivit de presiune, trebuie să o facem. Acum, o altă întrebare care a venit, și cred că cel puțin vreo 6 persoane au pus această întrebare. Am acoperit-o, dar am să o menționez pe scurt. Întrebarea este: cum se justifică războiul? Este drept sau nu este drept ca un creștin să facă parte din serviciul militar și în procesul implicării în serviciul militar să ia o viață? Ei bine, răspunsul la întrebare este, evident, că, vorbind biblic, există război. În multe momente din istoria Vechiului Testament, acela e un război nu doar îngăduit de Dumnezeu, ci practic conceput de Dumnezeu, nu-i așa? Așa că problema nu este dacă e greșit să ucizi, problema este care sunt condițiile în care e greșit. Și practic știm că e greșit să ucizi pentru că spune în cele 10 porunci să nu ucizi, folosind cuvântul ebraic care înseamnă crimă, nu însemnând luarea unei vieți într-un război. Nu există loc pentru crimă, dar Scriptura este foarte clară că există o autoapărare dreaptă, există o retribuție dreaptă. Vă amintiți în Roman 13 că am spus că stăpânirile care sunt rânduite de Dumnezeu și spune că ele sunt slujitorii lui Dumnezeu care nu poartă sabia degeaba. O poartă pentru ceva și acel ceva pentru care o poartă este luarea unei vieți. Sunt condiții în care e drept să iei o viață. Când cineva încalcă legea națională sau când un grup de oameni încalcă legea națională și când năvălesc peste libertățile și drepturile și privilegiile cetățenilor, atunci trebuie să existe răsplătire. Chiar și Iisus a spus, vă amintiți în Matei 26 lui Petru? Toți cei ce scos sabia, ce vor face? De sabie vor pieri. Și afirmă că dacă luai o viață, atunci era așa încât Dumnezeu a rânduit să-ți dai viața, așa că mai bine îți pui sabia deoparte. Ei vor avea tot dreptul să-ți ia viața. Așadar, o guvernare poate atunci să ia viața unui ucigaș sau a cuiva care comite o crimă. Aceasta este legea Lex Talionis din Vechiul Testament. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, viață pentru viață. În Geneza 9, dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om. Acum, dacă asta e adevărat la nivel național cu un infractor individual, ar putea la fel de bine să fie adevărat la nivel național cu un grup colectiv de infractori. Așa că eu cred că problema din război poate fi înțeleasă foarte simplu. Dacă un război este un război de apărare împotriva unui intrus rău și agresiv, care vine să ucidă un popor nevinovat, atunci cred că autoapărarea este un act drept. Dacă, de exemplu, eu sunt în Statele Unite și am fost înrolat în serviciile Statelor Unite în vreme de război, pentru că am fost atacați de Rusia și ruși au venit să încerce să ne ia națiunea și să ne distrugă viețile și să masacreze milioane dintre noi, sau dacă Rusia a decis să-i invadeze pe prietenii noștri canadieni din nord și am fost chemat să merg acolo și să-i apăr împotriva acelui agresor rău, cred că acel ar fi un act drept de apărare. Dacă totuși eram cetățean rus și rușii m-ar fi recrutat pentru armata lor și ar fi spus, du-te în Afganistan și masacrează cât mai mulți oameni posibil ca să le putem lua pământul și să-l transformăm în pământ comunist, n-aș putea face asta. Așa că problema nu este la fel de simplă ca luarea unei vieți. Un polițist pe stradă se confruntă cu exact același lucru când vede, de exemplu, niște oameni nevinovați atacați pe punctul de a fi uciși. În apărarea acelor oameni, el poate alege că cea mai bună decizie e să ia viața celui care îi va ucide pe cei nevinovați. Aceasta este diferența dintre polițist și infractor. Infractorul ia viața nevinovată. Polițistul protejează pe cel nevinovat. Și asta se întâmplă la nivel național și a fost întotdeauna așa și putem fi bucuroși pentru asta într-un sens, că Statele Unite ale Americii au luat postura unui protector al oamenilor nevinovați. Am devenit confuzi puțin în privința asta în Vietnam, din nefericire, pentru că eram inundați de umaniști socialiști care voiau să distrugă ceea ce reprezenta America și au făcut o treabă bună făcând confuzie până în punctul în care Vietnamul a fost un punct de cotitură în istoria națiunii noastre. Dar cel puțin, până la momentul acela, eram națiunea care mergea în ajutorul celor care erau atacați de agresori răi. Acum, asta nu înseamnă că fiecare viață luată a fost în autoapărare, că n-au existat abuzuri din privința asta. Dar cred că asta trebuie înțeleasă clar. A fost interesant la Convenția Națională a Postelor de Difuzare Religioasă săptămâna trecută, unde președintele Reagan a vorbit că s-a referit la capitolul 14 din Luca și știu că presa i-a făcut-o puțin dificil după aceea. Nu le place ca oamenii să folosească Biblia. Cu siguranță e în afara domeniului lor. Și a folosit afirmația din Luca 14:31, unde spune: sau care împărat, când merge să se bată în război cu alt împărat, nu stă mai înainte să se sfătuiască dacă va putea merge cu 10.000 de oameni înainte celui ce vine împotriva lui cu 20.000? Și Domnul pur și simplu spune aici, folosind o ilustrare simplă, el cumva acceptă faptul că războiul pur și simplu există. Adică va trebui să ne descurcăm cu el. Este o realitate. Și așa, presupunând pur și simplu realitatea războiului, spune că orice împărat care are minte se va uita bine la ce are. Și dacă cu cei 10.000 ai lui poate să facă față celui care are 20.000, sau altfel pe când celălalt este încă departe, trimite o solie și dorește condiții de pace. Acum, asta e ceea ce se numește un fel de destindere, sau un fel de aranjament de pace, sau negociere, sau impas. Asta generează cursa înarmărilor. Așa că Domnul le cunoaște că uneori va fi un împărat depășit numeric și ca să se descurce cu dușmanul de care se teme, trebuie să facă ceva la nivel de negociere. Și menționez pasajul acela doar ca să subliniez că Domnul a presupus că războiul era un fapt al vieții și că războiul trebuia tratat cu grijă. Ar fi bine să le viți dacă urma să fii de partea pierzătoare, evident. El nu moralizează în privința asta, doar o afirmă ca pe un fapt. Războiul e un fapt. Are de-a face cu istoria. Națiunile se ridică, națiunile cad. Războiul e o parte din asta. Cred că, în calitate de creștin, Singurul moment în care poți intra într-o astfel de activitate, fie ca soldat într-o armată, fie ca polițist, este în apărarea cuiva care este atacat de un agresor rău. Același lucru ar fi adevărat și cineva a pus întrebarea. Am o afacere, ce se întâmplă cu oamenii care vin cu tot felul de arme și amenință viețile oamenilor nevinovați din afacerea mea? Dacă ajunge la limita vieții și a morții și am o armă, am dreptul să folosesc arma? Și cred din nou că asta ajunge la punctul discreției persoanei, dacă acționez sau nu ca un agresor rău sau dacă acționez în apărarea vieții și a proprietății. Același lucru ar fi adevărat în propria ta casă și aceasta e o problemă foarte personală. De asemenea, recunoaștem și cineva a pus întrebarea, este în ordine să ai propriile tale arme sau propriul tău armament? Și din nou aș adăuga că e din nou o chestiune de punctul de vedere a legii. Orice permite legea din națiunea noastră, dacă suntem în limitele acelei legi, avem dreptul să posedăm acele lucruri. Dacă vrei doar să te duci în curtea din spate și să tragi în cutii de cola de pe un gard sau orice ai în minte pentru acel gen de lucruri, dar de îndată ce iei acea armă și o transformi într-o armă de agresiune împotriva altcuiva, ai încălcat nu doar standardul divin, dar cu siguranță ai încălcat intenția legii țării. Acum, o altă întrebare care a venit spune... Nu se aplică oare scripturile din Vechiul Testament la guvernarea lui Israel, mai degrabă decât la guvernare în general? Cu alte cuvinte, persoana întreabă cum poți lua principii biblice din Vechiul Testament și principii biblice din Noul Testament și să le aplici la guvernări altele decât guvernarea lui Israel. Răspunsul la asta este acesta. Ceea ce Dumnezeu a stabilit în națiunea Israel era menit să fie pentru restul națiunilor un exemplu al celei mai bune alegeri a lui. Israel a fost destinat de Dumnezeu ca să fie un model pentru societatea umană, al celui mai bun mod în care o societate ar trebui să trăiască și să funcționeze. Orice a făcut Dumnezeu în Israel, în afară, firește, de legământul foarte unic și special, orice a făcut Dumnezeu în Israel a fost prin propriul lui design, ca împărat, adevăratul împărat al lui Israel, pentru că era cel mai bun mod pentru un popor de a se bucura de beneficiile vieții naționale. Și de asemenea, nu e nimic în Scriptură care să indice că Dumnezeu are un set de valori morale pentru Israel și altul pentru toți ceilalți. Așa că nu avem niciun motiv să concluzionăm că principiile date națiunii Israel ar fi diferite pentru oricine altcineva. Și am putea respecta cele principii date națiunii Israel în orice națiune, în orice vreme, în orice guvernare și am fi binecuvântați și avantajați. Cineva a pus o întrebare interesantă pe linia aceasta despre echilibrul puterilor, despre ideea de a avea o ramură judiciară, o ramură legislativă și un fel de funcție prezidențială, unde ai acest echilibru al puterilor. S-ar putea să nu vă dați seama, dar asta, apropo, este biblic și acela a fost conceptul lui Dumnezeu. De fapt, acela a fost conceptul lui Dumnezeu pentru poporul lui Israel. În versetul 17 din Isaia 33, ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Inima ta își va aduce aminte de groaza trecută și va zice, unde este logofătul? Unde este vistiernicul? Unde este cel ce veghea asupra turnurilor? Și continuă să vorbească despre asta și apoi mai jos în versetul 22 spune, și acesta e cel mai interesant. Căci Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru, Domnul este împăratul nostru. Și iată o afirmație foarte interesantă. Este judiciarul și legislativul și prezidențialul. Domnul este judecătorul nostru, Domnul este legiuitorul nostru și Domnul este împăratul nostru. Și există chiar și în sensul domniei lui Dumnezeu peste țarul Israel o anumită descriere a ceea ce experimentăm în propria noastră națiune ca echilibru al puterilor. Așa că principiile, și asta e doar o ilustrare, principiile legate de Israel sunt principii pe care oamenii le-au găsit eficiente în orice vreme, în orice loc, în orice națiune. A venit o altă întrebare. Cum se împacă supunerea noastră față de guvernare cu psalmii imprecatorii? Acum, nu știu dacă știți despre psalmii imprecatorii. Sunt o serie de psalmi pe care îi citești și în acei psalmi găsești psalmistul strigând ca Dumnezeu să-i distrugă pe cei răi. Vă amintiți de ei? Și se roagă, o, Doamne, când ai să-mi distrugi vrăjmașii? David e cel care se regăsește în psalmii imprecatorii. Fuge de Absalom, fuge de cineva care l-a trădat și strigă către Dumnezeu. De ce nu faci ceva, știți? E ca și cum, de ce suferă cei drepți și de ce prosperă cei răi? Și așa mai departe. Și cum împaci asta, care e o atitudine evlavioasă, cu o atitudine de supunere față de guvernare? Răspunsul este acesta. Ne supunem guvernării, dar dacă e rău în ea, ne putem ruga ca Dumnezeu să elimine răul. Dar e o diferență între rugăciune și răzvrătire, nu-i așa? Ne supunem guvernării și dacă urmăm exemplul lui David, ne rugăm lui Dumnezeu să elimine răul. Și cred că asta ne dă echilibrul corect. O altă întrebare care a fost pusă a fost o întrebare destul de interesantă. A fost, ce facem cu străinii ilegali și refugiații care sunt ilegali în țară? Ar trebui biserica să-i adăpostească? S-ar putea să nu vă dați seama de asta, dar ar trebui să ne ocupăm de asta nu de puține ori. De oamenii care au venit în Statele Unite, de exemplu, peste granița mexicană sau din America Latină, vin în California, vin la Los Angeles, vin la Grace Community Church, vin la un studiu biblic sau orice altceva, poate în departamentul spaniol, ajung să-L cunoască pe Iisus Hristos, sunt mântuiți, devin parte din biserică și apoi descoperim că sunt aici ilegal. Care e responsabilitatea noastră? Ei bine, poziția pe care am luat-o în privința asta e că responsabilitatea noastră e să-i raportăm ca ilegali, dar să facem tot ce putem ca să demonstrăm că există mijloace de a le menține reședința și prezența și să stăm alături de ei în orice fel putem ca să-i asistăm și să-i ajutăm. Dar, din nou, nu să-i adăpostim încălcând legea. Acum cineva o să spună, ei bine, adică dacă se întorc, nu o să aibă niciun prieten creștin și așa mai departe și așa mai departe. Problema nu e asta, problema e că asculți ce spune Dumnezeu și ai încredere că El va avea grijă de circumstanțe. Dacă am avea un Dumnezeu în care nu se poate avea încredere, am avea o mică problemă aici, nu-i așa? Dacă am avea un Dumnezeu care nu poate avea grijă de ei fără noi, ne-am putea îngrijora în privința asta. Și astfel devine o situație în care trebuie să mergem la autorități și să le anunțăm care e situația. Am avut un tânăr într-o situație foarte unică cu câțiva ani în urmă. A venit în Statele Unite pentru că avea insuficiență renală. Nu putea face dializă în Mexic. A venit în Statele Unite, a găsit aici posibilitatea de a trăi și a fost mântuit. A devenit parte din Grace Community Church și el era un străin ilegal, nedocumentat. Având o nevoie disperată să fie aici, nu doar din motive duhovnicești, ci și fizice. Și nu mă amintesc toate detaliile situației, dar memoria mea servește să sublinieze faptul că am făcut tot ce am putut cu autoritățile, care nu sunt lipsite de compasiune, și a putut să rămână până în cele din urmă, cred că a mers să fie cu Domnul. Acum cineva a pus și întrebarea, ce ziceți de contrabanda cu Biblii? Ce ziceți de tipărirea Bibliilor când e interzis? Ascultați, nu am nicio problemă cu asta. Adică, acum vorbiți despre un mandat divin, nu-i așa? Acum vorbiți despre proclamarea cuvântului lui Dumnezeu mergând în toată lumea și predicând Evanghelia oricărei făpturi. Așa că dacă vreți să faceți contrabandă cu ele, faceți contrabandă cu ele. Dar doar realizați asta, doar realizați asta, că dacă vă prind, eu nu v-am spus niciodată să faceți asta. Nu știu cum a ieșit asta. Eu trebuie să suportați consecințele. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să meargă înainte. Și știți, sunt întotdeauna încântat când aud că în subsoluri, în spatele cortinei de fier, sunt tiparnițe făcute din piese de bicicletă. Îmi place asta. Și cineva învârte o roată dințată de la o bicicletă ca să tipărească Scriptura. Ce rol există pentru un avocat creștin? A întrebat cineva. Unul foarte important. O, cât de important. Vă dați seama că întreaga lume este condusă de avocați? Așa e. Și nimeni altcineva nu știe despre ce vorbesc. Nu poți face nimic fără un avocat. Și așa e construit sistemul. Avocații sunt avocați, avocații sunt judecători, avocații sunt politicieni, avocații sunt legislatori și trebuie să fie avocați creștini, pentru că cei necreștini chiar nu știu unde e standardul adevărului și dreptății. Unii sunt mai buni decât alții, dar chiar cred că e un loc pentru un avocat creștin ca să reprezinte cauza creștină, credința creștină, adevărul și dreptatea în sistemul nostru. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru avocații creștini. Cealaltă seară când eram în Wisconsin, un bărbat a venit la mine, un om foarte de treabă pe nume John McLario, care este un avocat creștin bine cunoscut și evlavios, care a fost implicat în multe, multe probleme de-a lungul țării, în apărarea drepturilor creștinilor în biserică și așa mai departe. Și când întâlnesc un om ca acela, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru omul acela care articulează adevărul Scripturii în arena dreptății. Altcineva a pus întrebarea, ce vine mai întâi, să-ți plătești impozitele sau să-ți ții copiii la școală creștină? Asta e pentru săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare vom vorbi despre plata impozitelor. Așa că veniți săptămâna viitoare și vom vorbi despre ce vine mai întâi. Dar ce citesc, doar ca să vă dau un indiciu în Roman 13, nu este prea iubiților, țineți-vă copiii la școală creștină. Este plătiți-vă impozitele. O altă întrebare, ar trebui să fim preocupați să-i alegem pe cei care afirmă o perspectivă biblică? Răspunsul este da, desigur. Consider imposibil să votez pentru cineva care nu o face. Și ca să fiu sincer cu voi, nu știu dacă e corect să o recunosc, dar iată, sunt o mulțime de lucruri pentru care nici măcar nu votez, pentru că nu există alegere. Sunt două persoane care nu afirmă o perspectivă biblică și dacă e o loterie, tind să mă retrag din ea. Altcineva a pus întrebarea interesantă. Îi poate chema Domnul pe individ să lucreze în guvernare? Răspunsul la asta este tot da. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu pentru polițiștii creștini. Biserica noastră este, apropo, plină de polițiști creștini. Vreau să știți asta, vă privesc. Cum conduceți în parcare, ce faceți când trece colecta? O, da, vă privesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, nu-i așa? Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru polițiștii creștini, pentru faptul că atunci când un tip ajunge la închisoare și unii dintre ei mi-au împărtășit asta de multe, multe ori, au privilegiul de a intra să interogheze un prizonier și când termină interogatorul, îi dau Evanghelia. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, mulțumesc lui Dumnezeu pentru slujirea acestor oameni care stau pentru adevăr și dreptate și susținerea nu doar a legii țării, ci și a legii Domnului. Cred că e un loc pentru creștin în toate formele de guvernare, pentru că Hristos trebuie reprezentat peste tot. Simt doar că oriunde vrea Domnul să fii, acolo ar trebui să fii. Și apoi cineva a pus întrebarea, de ce în Scriptură nu au murit toți ucigașii? Primul ar fi Cain, de ce n-a murit el? Și desigur, Dumnezeu încă nu instituise pedeapsa capitală când Cain l-a ucis pe Abel în capitolul 4. Nu a venit până la capitolul 9. Așa că asta încă nu fusese pe deplin dată de Dumnezeu. Dumnezeu a fost răbdător în cazul acela, pentru că legea nu era stabilită. Dar chiar și după Geneza, capitolul 9 și multe momente în care oamenii au comis crime și n-au murit. Acum, s-ar putea să fie unele momente speciale în care Dumnezeu a fost îndurător. Și asta e la discreția lui Dumnezeu. Dar în studiul meu, de acum câțiva ani, și Dick Mayhew și cu mine am trecut prin asta destul de temeinic pentru o perioadă de timp. Concluzia noastră a fost, discutând problema de ce oamenii nu mureau imediat când comiteau crime, pentru care era prescrisă sentința cu moartea, că problema reală era dublă. Numărul 1, nu mai rămăsese nimeni în țară, în multe cazuri, care să fie destul de drept ca să ducă la îndeplinire execuția. Cu alte cuvinte, întreaga țară era atât de apostată încât nu era chiar nimeni în poziții de autoritate care să fie drept și neprihănit ca să o ducă la îndeplinire. În al doilea rând, dacă ar fi început să o facă, i-ar fi ucis pe toți, pentru că toți urmaseră idolii, iar a urma un idol era motiv de moarte, nu-i așa? Întreaga națiune, o întreagă generație de copii erau neascultători față de părinții lor și asta era vrednic de moarte. Cu alte cuvinte, întregul lucru devenise apostat. Și nu că Dumnezeu și-ar fi schimbat voia, ci pentru că nu mai era nimeni acolo să o ducă la îndeplinire. Dar Dumnezeu nu și-a schimbat voia. Să vedem, încă o întrebare. Ar trebui un creștin să facă grevă? Ei bine, aceasta e o întrebare interesantă. Și am vorbit despre asta cu mulți, mulți creștini de-a lungul anilor. Și am ajuns la concluzia că e o decizie foarte personală, privată, pe care o iei în propria ta inimă, ținând cont de toți factorii implicați. Motivul din spate a tot ce e implicat. Și chiar nu pot determina biblic că e ceva legat de grevă pe paginile Scripturii. Ce citesc în Scriptură, în Efeseni și Coloseni, este că dacă ești angajat, trebuie să te supui angajatorului tău. Punct. Punct. Spuneți, dar angajatorul meu e un tip rău. Da, probabil, e adevărat în multe cazuri, dar trebuie să te supui și celor răi. Mă gândesc la capitolul 6 din Efeseni, versetul 5. Robilor, ascultați de stăpânii voștri pământești cu frică și cu tremur, în curăție de inimă ca de Hristos. Dacă aș fi eu, m-aș supune angajatorului meu. Aș găsi foarte greu să fac altceva decât asta, biblic vorbind. Și nu fac ca să-i fac pe plac, nu ca un om care caută să placă oamenilor, ci ca un rob al lui Hristos, care face din inimă voia lui Dumnezeu, slujind cu bucurie ca Domnului, iar nu oamenilor, știind că fiecare, fie rob, fie slobod, va primi răsplata de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Doar spune același lucru iar și iar și iar. Ascultă stăpânul. Ascultă-ți stăpânul. Cum spuneți, dar condițiile sunt nedrepte. Ei bine, aceasta era o vreme când erau sclavi. Și asta e nedrept de asemenea. Adică asta e mai nedrept decât orice ați experimentat probabil. Dar asta nu a schimbat condiția. Și în Coloseni la fel, versetul 22 din capitolul 3. Robilor, ascultați în toate lucrurile pe stăpânii voștri pământești, nu numai când sunteți sub ochii lor, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci cu curăție de inimă ca unii care vă temeți de Domnul. Orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos. Trebuie să vă amintiți că poate aveți un șef, dar cel căruia îi slujiți cu adevărat este cine? Este Domnul. Și din nou ne întoarcem la faptul că creștinii trebuie să trăiască vieți liniștite și pașnice. Acum, ce am spus la început, devine o alegere individuală. S-ar putea să apară puțină confuzie pe parcurs. S-ar putea să fie ceva conflict care o să vă facă să vă întrebați cum să interpretați asta. Și trebuie să depindeți de călăuzirea Duhului Sfânt. Dar linia de bază în Scriptură este că te supui angajatorului tău. Așa stă treaba. Și dacă spui, ei bine, condițiile sunt nedrepte, atunci trebuie să te întorci la sclavia din Noul Testament, în care porunca a fost dată inițial. Presupun și simt că creștinii chiar dau de niște probleme dacă merg dincolo de Scriptură și încearcă să inventeze răspunsuri bazate pe ceea ce cred ei că e logic și așa mai departe. Așa că sper că asta vă dă o perspectivă asupra ei. Chiar cred că suntem chemați să ne supunem. Cu excepția cazului în care circumstanțele sunt de așa natură încât acea poruncă nu e clară sau nu e clar cine e stăpânul tău sau cine e șeful tău sau orice. Dar nu din cauza mai multor bani, nu din cauza presiunii colegilor, nu pentru că nu-ți place tipul, ai dreptul să încalci standardul biblic. Ei bine, am putea continua, dar să ne oprim aici. Vă mulțumesc pentru întrebările voastre. Sper că le-am acoperit pe cele pe care le-ați avut în minte. Să ne ridicăm pentru rugăciunea de încheiere. Îți mulțumim, Tată, pentru timpul nostru din seara aceasta, pentru o zi minunată, pentru mărturiile de botez. Te lăudăm, îți binecuvântăm numele cu mulțumire pentru tot ce ai făcut în ziua aceasta. Ne rugăm, Doamne, ca noi să putem trăi spre slava Ta, pe măsură ce plecăm din locul acesta. Îți dăm laudă în numele Lui Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.